Fiecare carte din Sfânta Scriptură are frumusețea ei, specificul ei și rostul ei pe paginile Bibliei. Așa că la fiecare carte din Biblie, când citim, ar putea spune, e un cuvânt deosebit al lui Dumnezeu. Sunt fațete deosebite pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să ni le descopere în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la Dumnezeu, la planul lui de mântuire cu fiecare dintre noi. Evanghelia după Ioan este una deosebită. După ce primele trei evanghelii au fost scrise, după ce erau în circulație și de acum, au descoperit oamenii credincioși citind evangheliile acestea că Domnul Iisus este regele, Mesia cel trimis pentru poporul Israel. Au descoperit că El este robul Domnului care a fost profețit de Isaia. Au descoperit că El este Fiul omului despre care a vorbit Daniel. Omul desăvârșit așa cum l-a gândit Dumnezeu să fie. Ioan vine să-L prezinte ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. În Evanghelia după Ioan, așa cum am spus-o deja în studiul nostru pe care îl facem aici, ajungem la aceeași concluzie la care a ajuns Iacov. Și în capitolul 1, Domnul Iisus face referire la experiența lui Iacov. Când dimineața, în zor de zi, Iacov s-a crezut singur. Iacov s-a crezut abandonat. Iacov a crezut că e în pericol și că nimeni nu-l mai ocrotește. În zor de zi a descoperit că Dumnezeu este acolo. În zorii zilei când s-a trezit, Iacov a spus, Dumnezeu este aici. Și eu n-am știut. N-am fost conștient de realitatea aceasta. Când citești Evanghelia după Ioan, ar trebui să ajungi la aceeași concluzie. Dumnezeu este aici. Spune Ioan că ne-a scris lucrul acesta, Evanghelia aceasta, ca să descoperim că Iisus, omul din Nazaret, este Hristosul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu trimis aici. Și crezând în El să avem viața veșnică. Scopul Lui este să ajungem la credința mântuitoare. Am folosit aceea sintagmă când ne-am uitat în Epistola către Evrei. Pentru că tot Noul Testament vorbește despre o credință care duce la mântuire. Nu tot ce declarăm noi credință este și credință mântuitoare. Ea poate fi misticism, ea poate fi credință în credință. Unii cred că dacă ai o fascinantă și măreață credință, faci lucruri mari. Biblia nu vorbește despre credință în credință, ci despre o credință mântuitoare, credință care duce la mântuire. Credința nu este mai presus de obiectul ei. Adică în ce crezi definește tipul de credință pe care îl ai și ce fel de credință și cât ai credință și unde duce credința aceea. Poți avea o credință foarte mare în ceva care nu merită. Prorocii lui Baal au avut o credință mare de tot. Să țipi, să urli, să plângi până la agonie o zi întreagă, să-ți faci tăieturi în corp, presupune un act de credință foarte mare. Dar Ilie trebuie să-și bată joc de ei și de obiectul credinței lor. Dumnezeu care e plecat în călătorie, imaginează așa ceva, sau care e atât de ocupat, are treabă că n-are timp de tine. Și ridiculizează obiectul credinței lor. Și le arată cât de absurd este să crezi atât de puternic în ceva ce nu există, în ceva ce nu merită. Care este obiectul credinței mântuitoare în Biblie, în Noul Testament, în Evanghelia după Ioan? Ioan începe de la început să ne spună că e Dumnezeu adevărat care a venit aici. De-abia în paragraful acesta care încheie prima parte din Ioan, pe care o numesc comentatorii biblici prologul din Ioan, partea aceasta introductivă în Ioan, de-abia aici în versetul 17, e prima dată când ne spune Iisus. E prima dată când îl pomenește pe numele pământesc. Acest cuvânt care a venit în mijlocul nostru, cuvântul care era cu Dumnezeu, cuvântul care era Dumnezeu. În mesajul anterior, ne-am uitat la faptul că acest cuvânt, acest Dumnezeu adevărat, s-a făcut vecin cu noi pe pământ și s-a mutat între noi. S-a făcut trup și a locuit printre noi. Este o expresie care înseamnă în textul original și-a întins cortul, și-a așezat cortul, casa, locuința, între noi. A venit și s-a făcut vecin cu noi. A venit în mijlocul nostru. Cum n-a mai fost niciodată înainte. A luat trup omenesc și a venit aici. De ce să crezi în El? Ce înseamnă să crezi în El? De ce să nu crezi în altcineva? De ce să crezi în El așa cum îl descriu Scripturile, nu cum îl descriu oamenii? Ne vom uita în dimineața aceasta la două sublinieri pe care le are textul biblic. De ce anume credința mântuitoare este în Iisus Hristos. Ne vom uita la superioritatea Lui și ne vom uita la supremația Lui. Într-o bună zi vom fi ca El, ne spune tot Ioan în epistola lui. Când va veni El pe norii cerului, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. E de fapt ceea ce promite Dumnezeu că a planificat din veșnicie pentru toți aceia care se încred în Hristos. Pe toți aceștia care cred și au această credință mântuitoare în El. El a planificat și a rânduit mai dinainte să fie asemenea Lui la final, când merg în slavă, când va veni pe norii cerului. Noi suntem schimbați după același chip cu al Lui în fiecare zi. Ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, adică de tot comportamentul, limbajul, căutările și viața pe care am avut-o înainte să ne încredem în El, și ne îmbrăcăm în omul cel nou care este făcut după chipul Lui, asemenea Domnului Iisus. Să-L vezi pe Dumnezeu, să strălucească slava Lui. În grădina Edenului, înainte de căderea în păcat, avea loc această întâlnire a căror detalii nu le cunoaștem. Nu știm detaliile acestei întâlniri între Dumnezeu și om. Dar a fost întreruptă legătura aceasta datorită păcatului. În cartea Exod, în capitolul 33, Moise a venit înaintea Domnului cu o cerere. Arată-mi slava ta. aș vrea să te văd. Domnul răspunde că nu poate să-i vadă fața, că niciun om nu poate să-L vadă pe Dumnezeu față în față și să trăiască. Suntem creaturi, suntem afectați de păcat, nu poți să-L vezi pe Dumnezeu față în față și să supraviețuiești aceste experiențe. Așa că Domnul îi spune lui Moise acolo în versetul 19, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Și apoi în capitolul 34 citim, Domnul a trecut pe dinaintea lui și și-a rostit numele. Și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milos, încet la mânie și plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Lung nume prezintă Dumnezeu înaintea lui Moise. O seamă întreagă de calități și acțiuni ale lui Dumnezeu care să-L facă pe Moise să înțeleagă ceva, cât de cât, din ce îi se poate descoperi Dumnezeu. I-a arătat Dumnezeu lui Moise mila, harul și dreptatea sau adevărul lui. Ceva din ele. Îi spune cum acționează El ca Dumnezeu în sfințenia Lui și în dragostea Lui. E desăvârșit Dumnezeu și e plin de dragoste Dumnezeu. E drept și e dragoste și ar vrea să le împace. Numai Dumnezeu le poate împăca pe amândouă în mod desăvârșit. Numai Dumnezeu le poate avea în mod desăvârșit împreună. O, e adevărat, ne cere și nouă oamenilor, celor credincioși, să vorbim adevărul în dragoste. Să ne străduim să le echilibrăm ca Dumnezeu. Dragoste și adevăr, har și adevăr. Așadar, partea aceasta de final, după ce ne spune Ioan, s-a făcut cuvântul trup și a așezat cortul și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Ia acest lucru acum și ne-l explicitează și aplică ca să fie limpede că e vorba de Domnul Iisus. El ne prezintă superioritatea Domnului Iisus Hristos. Ioan a mărturisit despre el și a zis, când a strigat, El este acela despre care ziceam, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan Botezătorul. A venit un om trimis de Dumnezeu, citim câteva versete mai înainte, în versetul 6. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. În capitolul 8, Ioan va spune cuvintele Domnului Iisus care a strigat, Eu sunt lumina lumii. El a promis acolo să vină să aducă lumină fiecăruia. Ioan era verișor cu Domnul Iisus. După trup, era verișorul lui, primar. Cu 6 luni mai mare, trupește vorbind. Așa că e interesant să-l auzi pe Ioan care spune, el e mai mare decât mine. Ioan Botezătorul a venit ca răspuns la rugăciune pentru o familie care n-avea copii. A venit ca împlinirea promisiunii din Maleahi, cel trimis să pregătească calea Domnului. A fost crescut într-un mod special în familie, a avut părinți evlavioși care l-au dedicat Domnului, i-au explicat din copilărie că el este pus deoparte pentru Dumnezeu și i-au cerut să trăiască așa. În Evanghelia după Luca îl descoperim chemat de Dumnezeu. Cuvântul Domnului a vorbit pe vremea unor mari personalități religioase și politice în lume, nici unuia din aceștia, ci unui tânăr care a ieșit în pustiu să predice, Ioan Botezătorul. După 400 de ani, i-a vorbit Dumnezeul lui Ioan. Este cel mai mare personaj de pe pământ care s-a născut vreodată între oameni, dintre oameni. Așa a spus Domnul Iisus despre el. Nu-i nimeni mai mare ca el. Este ultimul din linia prorocilor de tipul Vechiului Testament. Ioan acesta este cel care spune aici, dincolo probabil de înțelegerea lui, el este mai mare decât mine, despre Domnul Iisus. Pentru că era înainte de mine. Când ne-am uitat în epistola către evrei, am văzut că epistola începe așa. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe moduri sau chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile sau istoria, scurgerea timpului. Domnul Iisus Hristos este superior tuturor prorocilor care au vorbit despre El. E mare proroc Ilie, deosebit. Domnul Iisus e mai mare ca el. E mare proroc Elisei, Isaia, Ieremia, Daniel. Și-aș putea merge prin toți prorocii mici, până la Maleahi. Proroci care au scris, proroci care n-au scris nimic, dar au profețit, proroci pe care i-a folosit Dumnezeu ca oamenii lui deosebiți. Unii au murit liniștiți, alții au murit ca martiri. Au fost batjocoriți, respinși, ridiculizați sau omorâți. Când Moise a spus cuvântul lui Dumnezeu, vă voi trimite un proroc. Fariseii s-au gândit că Ioan Botezătorul și-au venit să-l întrebe asta. Vom vedea în curând, mergând în Evanghelia după Ioan, acest lucru. nu era el. Ioan a spus, nu sunt eu. Ioan a strigat cu voce tare, el este acela care ziceam, cel ce vine după mine este înaintea mea, e mai mare, era înainte de mine. E din veșnicie Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Domnul Iisus Hristos e mai mare decât toți prorocii. E superior lor. El e împlinirea profețiilor. O, la rândul lui va spune cuvinte profetice și avem texte biblice care ne vorbesc despre ce va să vină și El ne-a dat detalii și ne-a spus multe lucruri. El nu este doar un proroc. El este Dumnezeu întrupat deasupra tuturor. Dar urmează din nou ceva șocant. Textul ne spune implicit că e mai mare decât Moise, că e mai mare decât legea. Când ne-am uitat în epistola către evrei, am văzut în capitolul 3 cât de șocant a fost pentru evrei să le spună cineva că a venit unul mai mare decât Moise. Am subliniat atunci că evreii se uitau la Moise cu multă admirație. Dumnezeu l-a protejat în chip miraculos când s-a născut. Nu știu cum, dar în mod miraculos Dumnezeu l-a protejat. Nu-i ușor să ții ascuns un copil mic care plânge de foame, sau că trebuie schimbat, sau că trebuie pus la culcare. Dar a salvat Dumnezeu în mod miraculos. Evreii au recunoscut mâna lui Dumnezeu acolo. Evreilor li s-a părut extraordinar faptul că Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise în chip miraculos la rugul aprins. Un tufiș uscat, arde și am zice, uite că ne-am învățat să mai ia foc așa când e secetă, când e uscăciune. Ce-i mare lucru? Păi mare lucru că nu se mistuie. E mare lucru că vorbește o voce de acolo. E mare lucru că Dumnezeu îl cheamă și spune că locul pe care stă e sfânt, că a coborât Dumnezeu acolo în prezența Lui. Într-un mod cu totul special. Evreii au fost uimiți de asta. Evreii au fost uimiți de plăgile pe care Dumnezeu le-a adus peste cea mai puternică putere internațională în momentul acela, Egiptul. Și cum a confruntat zeii Egiptului, puterea politică a Egiptului, puterea religioasă, socială a Egiptului, armata Egiptului. Evreii au fost uimiți de asta. Evreii au fost uimiți să vadă cum Dumnezeu l-a folosit pe Moise să despice Marea Roșie. Și un număr așa de mare de oameni să treacă ca pe uscat. Aceeași mare să se prăvălească peste armata lui Faraon. Au fost uimiți de felul în care a primit legea. Și prima ediție a plăcilor pe care le-a spart în supărarea lui Moise când a coborât de pe munte și a descoperit dezmățul poporului în jurul vițelului. Și a doua ediție a legii când Dumnezeu din nou i-a dat legea, cele 10 porunci lui Moise, plus celelalte legi care țin de tot ritualul închinării lor. Prin Moise au primit instrucțiunile cu privire la cort, la preoție, la jertfe, la tot ce se întâmpla acum sub ochii lor la templu. Moise a scris primele cărți ale Bibliei. aveau text biblic, pentru că așa a început Scriptura cu scrierile lui Moise. Așa că nu te mira că aveau expresia aceasta cu privire la tot Vechiul Testament, Moise și prorocii. Vă amintiți că atunci când ne oferă dialogul acela pe care nu l-am fi știut noi de aici dacă nu ni le spunea Domnul Iisus dintre Avraam și bogatul din iad, și când acesta este frământat de mântuirea fraților lui de pe pământ. Nu-i dureros, fac paranteza, să te doară mai mult în iad că nu sunt mântuiți cei din casa ta decât aici? Și când Avraam îi răspunde, nu-i nevoie să-l trimitem pe Lazar acolo. Deci dacă ar învia cineva din morți, vă crede, și-a înviat un Lazar și n-au crezut, și-a înviat Mântuitorul și n-au crezut, și nu cred astăzi. Au pe Moise și pe proroci. Și răspunde bogatului Avraam, au Sfintele Scripturi. Așa împăturau toate cărțile Sfintelor Scripturi evreii, referindu-se la două slujbe mărețe. Moise, care e special, și prorocii. Tot restul Scripturii. Moise și prorocii, au zis. Erau acolo și ceea ce numesc ei scrierile, care țin de psalmi, de scrierile poetice. Moise și prorocii. Și acum ascultă ce zice textul biblic aici, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nu-i minunat? Domnul nostru Iisus Hristos este superior prorocilor, e împlinirea profețiilor. Este superiorul lui Moise și legii. Prin Moise a venit legea. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Acum, nu că nu găsim deloc har și adevăr în lege. O, adevărul este din plin, este desăvârșit, e adevărul lui Dumnezeu, e oglinda în fața căreia legea ne condamnă. E tot adevărul lui Dumnezeu în lege, în mod desăvârșit. Pe hârtie, pe table, înscris. S-a exprimat Dumnezeu acolo. Are limitele lui acolo. E har în lege. Harul este în jertfe, în îndurarea lui Dumnezeu pe care o vedem pe tot parcursul istoriei, și am văzut că Dumnezeu se prezintă așa, ca un Dumnezeu îndurător. Dar niciodată El nu ni s-a arătat împletit atât de frumos, dumnezeiește, ca în Domnul Iisus Hristos. Avem o plinătate a Harului, o bogăție a Harului, pe care nu avem în altcineva. E adevărul lui Dumnezeu? Și adevărul acesta lui Dumnezeu l-a dus la crucea Golgotei, ca de acolo să curgă harul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Domnul Iisus Hristos, obiectul credinței noastre, credință mântuitoare, este superior prorocilor și este superior legii și lui Moise. Prin El am căpătat harul și adevărul. Domnul Iisus Hristos este suprem. Nu e doar superioritatea Lui, e supremația Lui aici. Zice în versetul 16, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Este o revărsare deplină a Harului și este o revelare deplină a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. este o revărsare deplină a Harului. Căci în el, spune Apostolul Pavel în Coloseni, locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Versetul 14 nu este ușor de explicat. Sunt traduceri care spun, am primit har peste har. Expresia nu e ușoară pentru că în limba greacă înseamnă har în loc de har. Adică harul fiecărei zile înlocuiește harul de ieri. Harul din clipa asta e altul decât cel de acum o clipă. E o continuă înnoire a harului, aceasta este ideea. E o continuă împrospătare a harului lui Dumnezeu. Cineva a zis, e ca mana. În fiecare dimineață era alta. Era proaspătă. Bunătățile lui nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, spune Ieremia, ci se noiesc în fiecare dimineață. Binecuvântat să fie el. Frați și surori în Domnul, harul zilei de astăzi este al zilei de astăzi. E proaspăt, e din plin, e în Hristos împrospătat pentru tine și pentru mine astăzi. Mai bogat decât ieri. Și cum aș putea să am mai mult din el? Ne spune Scriptura. Spune că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine și că dacă noi răspundem acestei dorințe a lui Dumnezeu de a ne avea, de a ne dărui mai mult lui, în schimb ne dă un har și mai mare. Este tare interesant felul în care Dumnezeu procedează cu har. Proaspăt, binecuvântat, în fiecare zi. Un comentator biblic subliniază că Dumnezeu are har pentru situații diferite și vremuri diferite. E un har la tinerețe, e un har, alt har la bătrânețe, este un har în suferință, este un har în bucurie, este un har în succes, este un har în faliment. E har pentru fiecare situație și Dumnezeu l-are proaspăt și deosebit în fiecare împrejurare vieții tale. Lucrul acesta e posibil doar în Hristos. Noi toți am primit din plinătatea, din bogăția, din belșugul harului lui, har în loc de har, har proaspăt, tot mai mult har pentru viețile noastre. Am subliniat și joi seara când am spus că după ce s-a rugat și s-a rugat și s-a rugat cu ardoare, Apostolul Pavel să ia Domnul țepușul, greutatea, frământarea, boala, situația pe care o avea, crezând că va fi mai eficient pentru Domnul dacă îl ia Dumnezeu. Era ca un sol al satanei care îl lovea, care îl ispitea, care îl umilea. Și Domnul îi răspunde, harul meu ți este de ajuns. Harul lui Dumnezeu în Hristos în dimineața aceasta e suficient pentru mântuirea ta, e suficient ca să te poarte până la capătul vieții. Îl va împrospăta Domnul în fiecare moment. În Hristos am primit din plinătatea acestui har. De aceea El este suprem. Nimeni până la El și nimeni după El nu poate să-ți dea asta, doar El. E o revărsare a harului lui Dumnezeu. Este o revelare deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Au văzut ceva. le-a îngăduit Dumnezeu să vadă ceva. Isaia spune în capitolul 6, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul, a văzut ceva. Și s-a înfiorat, și s-a speriat, s-a îngrozit. A spus, vai de mine! N-a fost om care să-L vadă pe Dumnezeu și să nu se prăbușească. Atât cât i-a îngăduit Dumnezeu să vadă ceva. Poate că unii dintre ei l-au văzut pe Hristos, Fiul, cea de-a doua persoană a Sfintei Trăimi, într-o preapariție a Lui teofanică, o numim, adică ca într-o imagine omenească, înainte de întruparea Lui. Nu știm. A îngăduit Dumnezeu ceva. Dar desăvârșit în esența Lui, nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nu poți să vezi asta. Așa că a binevoit să coboare Dumnezeu în Hristos. Arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns, a zis Filip. Dacă tot zici că te duci la Tatăl, și Domnul Iisus îi zâmbește blând, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Fiul l-a făcut cunoscut pe deplin. Asta înseamnă că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El este singurul Lui Fiu numit. Și am putea să ne uităm în tot Noul Testament la sintagma aceasta care vorbește despre ființarea Lui cu Dumnezeu ca Tată și Fiu. Sau expresia care este în sânul Tatălui, o expresie care vorbește despre o intimitate uluitoare, dumnezeiască. Doar El ni L-a făcut cunoscut. Expresia în limba greacă pentru cunoscut înseamnă ni L-a exegetat pe Tatăl. De acolo avem exegeză. Fiul L-a exegetat pe Tatăl. L-a interpretat pentru noi cât să-L putem pricepe noi. L-a adus aproape de noi, cum n-a făcut-o nimeni altcineva. În dimineața aceasta, întrebarea este dacă recunoști superioritatea Domnului Iisus și recunoști această supremație a Lui ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Faptul că Îl numești Iisus Hristos cel drag, iartă-mi, te rog, exprimarea, dar nu găsesc alta mai plastică. Mi-e teamă că te tragi în degete cu El, fără respect. Credința noastră creștină mântuitoare este în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Mai presus de tot ce ar putea să fie slujitor al lui Dumnezeu în lume. Mai presus de cuvântul scris al lui Dumnezeu în Scriptură. E împlinirea Scripturilor. E Dumnezeu venit aici. E Cel care ni L-a exegetat, ni-L prezintă pe Dumnezeu adevărat și ar trebui să ne prăbușim în prezența Lui, să ne înfiorăm în prezența Lui. Credința mântuitoare este una plină de respect și înfiorare în fața Domnului Iisus Hristos. Și când rostești numele Lui, ar trebui să o faci cu toată evlavia. Și să trăiești cu toată evlavia și să te înfiori pentru că e Mântuitorul tău. A venit Dumnezeu adevărat aici. Nu poți să trăiești oricum. Nu poți să rostești numele Lui oricum. Nu poți să cânți numele Lui oricum. Nu poți să te rogi oricum. Nu poți să stai oricum în prezența Lui. E Mântuitorul tău. E Domnul tău. Recunoști prezența Lui în viața ta prin Duhul Sfânt și aici, și când pășești afară. Este cu adevărat sau nu? Sau ai ajuns la atâta ușurătate și crezi că intimitatea aceasta îți permite ușurătăți pe care nu ți le îngăduie El? Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.